Vi er inne i Matteus 14, og nå er vi kommet til det 15. verset. Og her er vi til stede ved et av de store undre som Jesus gjorde når han var blant oss her på jord. Vi kan vel si blant oss, fordi vi får lov til å stoppe opp for dette vidunderlige som skjedde ute i Jødemarken. I kapittel 14, vers 15 står det: «Men da det led mot kveld, kom disiplene til ham og sa: Stedet er røde, og det er alt sent på dag. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort i landsbyene og kjøpe mat.» Jeg vet ikke om du har lagt merke til eller tenkt igjennom det at disiplene forsøker å gi Jesus råd om hva han skal gjøre eller bør gjøre. Og rådet var jo å sende folket tilbake til landsbyene. Men da det Jesus sier slik i vers 16, men Jesus sa til dem: «De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat.» Det undre at han mettet 5000 er det eneste under som er gjengitt i alle fire kapitlene. Bare av den grunn er det et viktig under. Det var som om disiplene hadde utnemt seg selv til å være et hovedstyr eller et råd, og de ønsket å fortelle Jesus hva han burde gjøre. Men hva var det Jesus sa til disippelflokken? «De trenger ikke gå bort herfra. Dere skal gi dem mat.» Det var en umulig ordre. Det måtte vært underlig for disippelflokken å møte disse ordene fra Jesus. I vers 17 så står det slik: «Men han sa til dem: Vi har ikke her noe annet enn 5 brød og 2 fisker. Å ha bare 5 brød og 2 små fisker er på mange måter typisk for kirkens situasjon også i våre dager. Nettopp i denne tid sier folk at vi bør sende folkemassene bort, at det er naturlig, og kanskje gjør dette på andre måter og ta hånd om deres behov på. Vi sender dem til alle deler av det vi kan kalle for psykisk og fysisk og sosialt helsevesen for at de der skal få hjelp. Men vi har altså åndelig brød å tilby mennesker, selv om det bare i dette tilfellet er 5 brød og 2 fisker. Men det som mangler er Jesu kraft. Om vi bare hadde hatt, eller behøvde, å ta imot, så var det ikke sikkert det var nødvendig å sende folket bort, kanskje også i vår tid. Det er ikke alltid vi innser at løsningen i dag ligger i det regjeringen steller i stand, eller i de menneskeplaner som er. Du vet hvor de er. De er i Gud. Det er kanskje ikke så rart at kirken mange ganger føler seg kraftløs og er kraftløs. Men Jesus sa til dem i vers 18, da sa han: «Bring dem hit til meg.» Hvordan er det med deg når du hører dette? Da sa han: «Bring dem hit til meg.» Det er et deilig svar som han gir. Han er Herre, og han sier til oss: «Bring det du har til meg.» Det er ikke det vi har som teller i forhold til ham, men faktisk det vi ikke har. Spørsmålet er vi villige til å løse det vi har og la ham være den ene som dirigerer oss i hvordan vi skal disponere det? Vanskelig å få til. Tror ikke at den lille gutten hadde 5 store langbrød med seg, som de sier i enkelte deler av vårt land. Det var bare noen små boller, eller noen små biter av brød. Og det var mer enn 5000 sultne mennesker rundt omkring der, og de hadde altså bare 5 små boller. Og den lille gutten hadde tatt det med til seg selv. Mammaen hadde kanskje sendt det med for et lite lunsjforråd for han, og han kunne ha sikkert satt til livs både det og mer til, med de 5 brød og de 2 fiskene. Og så sier da Jesus: «Bring det til meg.» I vers 19 så står det da slik her i kapittel 14: «Så bød han folket å sette seg ned i gresset, og han tok de 5 brød og de 2 fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket.» Så ba han altså folket sette seg ned i gresset. Noen har gjort oss oppmerksom på noe interessant her som de fleste av oss ville ha gått forbi. I Markus' versjon blir vi fortalt at han fikk dem til å sette seg ned i grupper, noen på 100 og noen på 50. Disse menneskene hadde sikkert farverike klær, og på det grønne gresset satt de sannsynligvis fra forskjellige landsbyer, der hver landsby hadde sine egne, kanskje bunader som vi ofte ser i våre egne sammenheng i Norge, eller lokale klesdrakter. Det var kanskje ofte de kom sammen på denne måten, og det må ha vært et fascinerende syn å se de fargerike grupperingene rundt omkring fra distriktene der. Klesplaggene ville sikkert ha rødtoner, som bunnfarge, for purpurfarge var fremstilt i dette distriktet. Og så satte Herren dem i grupper, men ryddig, Herren er ryddig, og han gjorde det på en ryddig måte, så satt de der. Og han løftet blikket mot himmelen og ba takkebønn. Deretter brøt han brød i stykker og ga den til disiplene, og disiplene delte det ut til folkene. Disse karene som hadde utpekt seg selv som direksjon for å fortelle Jesus hva han skulle gjøre, ble nå omdannet til en gruppe kelnere som skulle servere folket. Og det burde være en spesiell tjeneste både for apostler, disipler, prester, evangelister og alle kristne som lever også i våre dager. Vi skal gi folket å ete. Det altfor mange rundt omkring i våre menigheter som ønsker å fortelle hvordan tingene burde ha vært gjort, og altfor få som villige til å gjøre det som de kanskje skulle ha gjort. Som en amerikansk predikant pleide å si, i min menighet har vi altfor mange høvdinger og for få indianere. Men menighetene trenger en servitør for å dele ut livets brød, og brødet er Guds ord. Det er vår oppgave, det er din oppgave, det er min oppgave. Alle troende burde være kelnere i denne betydningen av ordet. I vers 20 står det, og alle spiste og ble mette, og de samlet opp stykkene som ble til overs, 12 kurver fulle. Tidligere så trodde jeg det å ta opp bitene betydde at de tok opp det som ville, kanskje vi kunne sagt det, søppel. Kanskje det var en bit av et brødstykke som lå igjen og lagt til side så de ville ha en større, noen halvspiste skiver eller boller, ville være nok, kanskje. Men etter å ha tenkt igjen dette, så forstår jeg det slik at de 12 kurver fulle var av brød og fisk som ikke var rørt. Det er vanskelig for oss som lever, kanskje med kort vei til supermarkeden, å forstå at 2 av 3 mennesker som lever på vår klode, la seg sultne og sove i går kveld. Men mange mennesker i de dager, de hadde aldri visst hva det ville si å ha et helt måltid. Og nå var det altså 12 kurver med mat som ble til overs. Det antyder at alle som var til stede, de var mette. Det er noe å ta med seg og tenke igjennom. I vers 21 står det, men de som hadde spist var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. Her var det altså 5000 menn. Dette inkluderer ikke kvinner og barna. Er det for mye å presse, kanskje lage et lite press på dette og si da at en kvinne og et barn for hver mann? Herren mettet altså nærmere 15000 mennesker. Det er mer enn 5000, som det står. Men de som hadde spist var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. 15000. Så snart folkemengden hadde fått mat, sendte Jesus sine disipler til den andre siden av Galileasjøen. Selv gikk han for å be. I vers 22 står det, og straks nødde han disiplen til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Etter dette fikk han altså disiplen til å gå i båten, står det i den nye oversettelsen. Den gamle oversettelsen har et mer, skal vi kalle det for utålmodig preg over seg. Det står, straks nødde han sine disipler til å gå i båten. Og det siste kan tenkes å være det riktige. Matteus sin gjengivelse av dette bespisningsunderet har en merkelig utlatelse etter at selve underet med å bespise de 5000 er ferdig. Han legger merke til hvor hurtig Jesus sender bort menneskene, og hvor raskt han får sine disipler til å gå i båten og krysse over på den andre siden. Men han gir ingen forklaring. Johannes, han gir oss årsaken. Jesus forsto at de ville komme og føre ham bort med makt for å gjøre ham til konge. Derfor gikk han bort fra dem opp i fjellet, han alene. I lys av dette faktum er det at Matteus beskriver den fase Jesus tjenere har nå å gjøre med hans kongeverdighet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus 14,22, og der står det om når Jesus hadde gjort dette store under med å mette så mange mennesker ute i ødemarken. Jesus forsto at de ville komme til å føre ham bort med makt for å gjøre ham til konge. Derfor gikk han opp i fjellet, han alene. Og det er dette Matteus gjerne vil fortelle oss. Jesu fase i hans tjeneste var dette med kongeverdigheten. Og det synes som om Matteus gjerne vil overse dette forsøket som de nå ville forsøke å gjøre Jesus til konge. Og dette er et annet bevis på det seriøse kravet Jesus gjør gjeldende om at han er konge. Han er konge ved rett. Han vil ikke bli konge gjennom en demokratisk prosess. Han vil ikke bli valgt til konge. Han vil ikke bli valgt som konge gjennom folkets vilje, han er konge etter Guds vilje. Og det vil du også kunne lese om du ønsker det i salme 2, 8 og 9. Men nå skal vi ta for oss det som står i Matteus 14, 23, 24. Da han hadde sendt folket fra, så gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be, og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hårdt mot bølgene, for vinden var imot. Herren er altså oppe i fjellene, bønnestedet fremfor andre steder, og disiplene, de er nede på Galileasjøen i storm og mørke. For et bilde dette er, og for vår egen tid, kanskje i din egen tid. Herren har gått til Faderen og satt seg ved Faderens høyre hånd, og vi er her nede i et stormpisket hav, med farer på alle kanter. Å, hvor vi elsker dette verset som nå kommer. Vers 25. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Den fjerde nattevakt, vet du hva tid det er? Det er morgenvakten. Fra tre om morgenen til dagslyset kommer. Det er den tid da Herren gikk på sjøen på vei til sine disipler. Og jeg tenker ofte på at det ville være den vakt da han også ville komme til oss, når det store ragnarok bryter løs. Kristus er den lyse morgenstjerne, både for deg og for meg, og for sin menighet. Og han vil dra ut til sine i verden, her vi lever. Vi vet ikke når han kommer. Det er også de som vil ha oss til å tro at de vet tiden, men det er vel vanskelig å vite det. Men kanskje vi kan ha en liten fornemmelse av at vi nå er inne i den fjerde nattevakt. I vers 26 her står det slik, da disiplen fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, det er et spøkelse, og de skrek av redsel. Dette er et bilde. Herren er der oppe på fjellene, og han ser disiplene i storm, de sliter og de ror, og så kommer han til dem i den fjerde nattevakt. Og når de ser ham, sier de, det er et spøkelse, og de skrek av frykt. Noen ville vel da kanskje si at, vel, de var jo overtroiske. Ja, det kan jo være det var en snever overtro i dem, men hva ville du ha trodd hvis en mann kom gående mot deg på vannet? Det var som om vi skulle lytte til en av mine barndomsoriginaler skulle ha sagt. Jeg trodde ikke på spøkelse før jeg fikk se det. Det er også kanskje disiplens stilling. De hadde aldri sett en ånd før, men nå er de sikre på at det er det de ser. En ånd kommer gående på vann. I vers 27 så står det, men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær godt mot, det er meg, frykt ikke.» Jesus talte straks til dem og sa, det betyr at øyeblikkelig ble de forsikret at det var han, det var ikke et spøkelse. I vers 28 står det, da svarte Peter ham og sa, «Herre, er det deg, da by meg å komme til deg på vannet.» Peter er sannelig blitt kritisert for dette. De sier at han ikke burde ha bedt om å få gå på vannet. Har du gjort det? Jeg for min del må vel si at jeg har beundret han mer enn en gang enn jeg kanskje ville ha klandret han for dette. En kjent, moderne misjonsfader, hvis vi kan si det slik. William Curry, han sa det slik. Vent store ting av Gud, og våg store ting for Gud. Det gjorde da sannelig Peter. Jeg er redd for at de fleste av oss er fornøyd med småting for Gud, særlig små utfordringer som kan utføres med et minimum av anstrengelser. Jeg vil også at du skal legge merke til at Jesus, han anklaget ikke Peter for det han spurte. Hva var det Jesus sa? I vers 29 står det, han sa, «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet mot Jesus. Jeg hører av og til mennesker si at Peter sviktet i det å gå på vannet. Men er det slik Bibelen gjengir saken? Min Bibel sier at Peter gikk på vannet for å gå til Jesus. Dette er det ingen svikt. Peter ba Gud om en veldig ting. Og det er ikke noe å undre seg over at Gud brukte ham på en slik vidunderlig måte i årene som fulgte. Ikke undres at han ble valgt til å holde talen på pinsefestdagen. Tenk på det. Han som gikk på vannet og sank. I vers 30 står det slik, men da han så det veldig uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Peter tok øynene bort fra Jesus mens han gikk på vannet. Og da han begynte å synke, ba han den korteste bønnen i Bibelen, «Herre, frels meg!» Om Simon Peter hadde bedt en bønn som mange av oss predikanter ber, «Herre, du som har all makt, du som er til stede overalt, du som er alt forbarmende, du er alt.» Hva ville ha skjedd med Peter da? Han ville ha vært 5 meter under vannoverflaten, før han hadde kommet til det han egentlig skulle ha sagt. Peter, han gikk rett på det nødvendige punkt, og du og jeg trenger å be på samme måte. Herre, frels meg! I vers 31 står det, Jesu rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Peters problem var at han tok øynene bort fra Jesus og så på det skumhvite hav, bølgene som slo. Og du og jeg lever i en verden i dag, ja kanskje hver dag, hvor vi ser bølgene fråde og kaste seg frem over oss. Og dette er en tid da vi sannelig trenger å holde våre øyne festet på den Herre Jesus Kristus. I vers 32 og 33 står det slik, og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Herren utførte dette under for sine egne, så de skulle bli ført tilbake til troens sted. Selv Simon Peter, som var uforsiktig nok å si, «Herre, by meg å komme til deg på vannet», og faktisk gikk på vannet. Og noe som burde ha styrket hans tro, tok sine øyne bort fra Jesus, og hans tro sviktet. Vi må ikke kritisere Peter fordi hans problem har sannelig vært andres òg, kanskje ditt og kanskje mitt. Vi har mange ganger gått i tro, og så tatt øynene bort fra ham. Og kanskje noe av tragedien ligger der i den åndssituasjonen vi står overfor i vårt eget land. Men dette ble gjort for at disiplene skulle tilbe ham og vite hvem han var og kjenne at han var Guds sønn. I versene 34-36 står det, da de var kommet over, la de til ved Genesaretlandet. Folk der på sted kjente ham igjen, og de sendte bud rundt om i hele omlandet og førte til ham alle som hadde det ondt. Og de ba ham om at de måtte få røre ved minnedusken på kappen hans. Og alle som rørte ham, de ble helbredet. Etter stormen fortsatte han å tjene menneskenes nærliggende behov, det de hadde behov for i dagens situasjon. La meg enda en gang få feste oppmerksomheten ved det store gruppe mennesker som han helbredet denne dagen. Det var ikke få. Vi har bare noen få detaljerte beskrivelser og bare noen få helbredelsesunder, men tusener ble gjort til hele mennesker igjen ved Herrens inngripen. Det må ha vært en vidunderlig tid og fått være til stede på dette. Nå skal vi da bevege oss inn i det neste kapittel, kapittel 15. Her får vi kanskje se på dette som et tema. Jesus anklager de skriftlærde og fariseerne og irettesetter sine disipler. Han helbreder datteren til den kananeiske kvinne, og store grupper blir mettet, 4000. I dette kapittelet, altså kapittel 15, fortsetter kongen sin vandring, og han begynner nå å bevege seg mot korset. Vi har allerede sett at han er blitt avvist, og konflikten med de religiøse lederne den er her. Dette kapittelet fører Jesu tjeneste til en avgjørende konflikt med de skriftlærde og fariseerne. Ja, i dette kapittelet er det mye som hender. I versene 1 og 2 her i kapittel 15 står det, da kom fariseerne og de skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa, «Hvorfor bryter dine disipler de gamle forskrifter? De vasker jo ikke hendene når de holder måltid.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.